Šodien mēs esam nonākuši pie ceturtās nodaļas pašām beigām un piektās nodaļas sākumu. Būtībā ir tā labi, ka nu, mēs nesākam gluži ar piektās nodaļas sākumu, bet ar tādu nu, nelielu arī tādu atkāpi, jo šajā ceturtās nodaļas noslēgumā ir tāds ļoti svarīgs ievad lietas, kas mums atgādina, ka Mateja evaņģēlijas tā vispār ir būvēts, ka no sākuma, nu arī laikam tas ir saistīts ar to, ka Jēzus tā darīja. No sākuma ir Jēzus darbi, un tad ir viņa vārds. No sākuma ir apraksts par to, ko viņš ir tur darījis, un pēc tam ir viņa mācība. Tātad darbi nāk pa priekšu, un tad pēc tam nāk arī tas darba skaidrojums, un tad mēs arī varbūt labāk varam saprast tos vārdus, ja mēs pārdomājam tos darbus, ko viņš pirms tam ir darījis. Tātad mēs iepriekš lasījām, ka Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācītams viņu sinagogās, un sludinādams valstības evaņģēlī, dziedinādams slimos un vārgos, un runas par viņu izplatījās pa visu Sīriju. Nu, Sīrijas apgabals tas būtu nu, līdz Damaskai, nu ne tā kā tagad Sīrija visa lielā, bet nu, tā tad līdz Damaskai, kas jau tur pat ar netālu varbūt ir. Un mēs lasām pie viņa nesa visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu, mocītos, dēmonu apsēstos, mēnesisērdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Dieva dēls, protams, nav nācis šai pasaulē, lai nu, tikai dziedinātu un palīdzētu cilvēkiem viņu miesas bēdā šajā dzīvē. To ir sapratuši mūsu tēvi, kā mēs to dažkārt esam runājuši. Ticības apliecībā par Jēzu mēs lasām ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomirs saprats, nokāps ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem un tā tālāk. Proti, par viņa dzīvi ir pieminēta tikai viņa pirmā mūža diena un beidzamā. Un vēl piedzimšana pa vidu. Pirmā mūža diena tā būtu ieņemšana, tad piedzimšana. Un tad pēdējā dienā cieti zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts, jeb kapā guldīts. Un tas, kas viss ir bijis pa vidu, tas, ko mēs lasām šobrīd, tas pat nav pieminēts. Ne tāpēc, ka tēvi kaut kā nu, negribētu par to runāt, vai viņus mocīt kaut kādus nomākt šaubas par to, vai tur tas viss tā bija, vai kā. Nē, nekādā gadījumā. Vienkārši šīs lietas, ko Jēzus darīja, viņas nebija tik svarīgas un pieminēšanas vērts, kā viņa dzimšana, krusta ciešanas un nāve un augšām celšanās. Jo viņš ir nācis šai pasaulē tāpēc, lai izpirtu būs no grēka varas, un viss pārējais, ko viņš darīja, dziedināja slimniekus un neveselos un izdzina ļaunos garus un pat paralītiķis piecēla kājās. Tas bija tāpēc, lai nu, cilvēki redzēdami šīs brīnumainās zīmes arī tur, kur viņš runā par vēl brīnumainākām lietām. Kā par mirušu augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu, lai viņi redzēdami, ka viņa vārdi piepildās viņa kalpošanā. Ja viņš saka cilvēkam ar nokaltušu roku, izstiep savu roku, un roku top dzīvi, viņš var viņu izstiept. Ja viņš saka mirušajiem, lācam nāc ārā no kapa, vai jauneklis tev saka celies augšā, un mirušais to paklaus, tad, protams, arī cilvēki saprot, ka arī tad viņi citi viņa vārdi atbilst patiesībai. Jo neviens nevarētu apliecināt patiesību tik brīnumainos darbos ar vārdu, darbodamies, citur melodams. Protams, ka ne. Tas būtu neiespējami. Tā ir viena lieta, kāpēc svētajos rakstos mēs lasām, mums ir svarīgi arī svarīgi šīs zīmes. Bet, protams, svētie raksti un arī mūsu ticība ir vērsta uz mūžību. Tāpēc arī ticības apliecībā, kur tikai pats galvenais, dziedināšanas brīnumi nemaz nav pieminēti. Tā jau varētu tādu garu ticības apliecību. Mēs ticam uz Jēzu Kristu un tā viss, un tad drusku kaut ko arī pieminēt no tām viņa zīmēm. Bet tā jau tev ir izvēlējušies nedarīt. Pieminēt tikai to, kas ir vajadzīgs mūžīgai dzīvībai, kas ir nepieciešams mūsu pestīšanai, grēku piedošanai un mūžīgai svētlaimē. Tie slimnieki, ko viņš ziedināja, un pat tie mirušie, ko viņš augšām cēla, tie jau visi seni miruši. Tāpat kā tie, kurus viņš pabaroja, tie izsalk. Tās bija tikai zīmes viņa mūžīgai valstībai, viņa mūžīgai godībai, bet ne pati vēl godība, ne pati valstība. Un otra lieta, kas ir nākamā lieta, kas būtu ļoti arī nozīmīga un svarīga, ir šeit mēs redzam Jēzus sirdi. Un mums ir svarīgi redzēt viņa sirdi, saprast viņa sirdi, ka viņš pieņem viņus visus. Ievērojiet bez šķirošanas visus tos slimos. Viņš tak varēja viņus kaut kā šķirot. Šis ir labāks, šis ir krietnāks, šis ir cienīgāks. Nu, šitas būtu pelnījis, ka viņi dziedina, šis būtu pelnījis, ka tos ļaunos garus no viņa izdzen, vai šis paralītiķis ir cienīgs vai pelnījis, ka viņš varētu celties no savām nestuvēm un atgūt spēju kustēties un darboties, aklie atgūst redzi, tāpēc, ka viņi cienīgi. Nemazākā norāda uz to. Nemazākā. Tātad mēs redzam, nekādi bauslības nopelni tur netiek vispār skatīt, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķā godība. Tāpēc, tie, kas mācas, ka, lai saņem šīs te lietas vai kaut kā viņus vajag izpelnīties vai nopelnīt, viņi nerunā pēc Dieva vārdu un pēc tā parauga un veida, kā Jēzus to ir darījis. Nākamā lieta, ko mēs redzam pie viņa sirds, ir tā, ka šīs lietas, kas, protams, ir nesalīdzināmi mazākas nekā mūžīgā dzīvība un mūžīgā svētlaime, tomēr viņam nešķiet nenozīmīgas, kur viņš tā, varēja vairāk ar tām mūžīgajām nodarboties un pie tām darboties, jo galu galā jau, tās jau ir tās galvenās. Bet redziet, viņš, kurš varēja dziedināt, nevarēja paiet garām tiem, kuriem vajadzēja. Jāteic, mums nav tāda sirds. Mums kādreiz nav grūti paiet garām tiem, kuriem vajag. Un pat neapstāties, pat neaizķerties. Tas tāpēc, ka mums trūkst mīlestības, mūsu mīlestība nav tāda kā Jēzum. To mēs redzam pie uguns. Ja maz liesmiņa, ļoti grūti ar viņu kaut ko aizdedzināt ir, vai arī citur degt. Ja ir liela uguns, tad tur pat tērauds deg. Bet arī lielā ugunī deg arī mazas lietas. Lielu mīlestību aptver visu, maza mīlestība knapkam dara. Un te mēs redzam Jēzus lielo mīlestību. Neviena lieta nav par sīku viņam. Un zinot šo viņa sirdi, mēs arī varam paši to vienmēr ņemt vērā, ka Dievam neviena lieta nav par sīku. Mēs varam ar visām savām vajadzībām pie viņa vērsties. Viņam ir tāda mīlestība, kas jebkuru lietu aizdedzina un pārvērš. Tāpēc arī pamudinājums lūgt mums ir vienmēr nu, tāds bez nosacījuma. Nu, vienīgais nosacījums, ka mums ir ticība, ka mēs esam ticībā, mēs esam žēlastībā, mēs arī mēģinām saprast, kas mums nāk par svētību, mācāmies, augam. Bet nav nu, tā, ka nu, ir kaut kādas mazāk svarīgas lietas, to mēs varētu svētajiem lūgt, vairāk svarīgas, tad, nu, tad Jaunavai Marijai, pavisam svarīgas, tad nu, pašam Dievam. Nu, nav tāda sadalījuma. Visas lietas ir jāceļ Dievu priekšā. Netiek šķirot lūgumi nu, par zemes vajadzībām, vai par garīgām, vai par fiziskām, vai par veselību, vai par izdošanos, vai ko, vai vienalga kas. Nu, visu mēs varam celt viņu priekšā. Nu, lūk, un viņam sekoja liels ļaužu pūlis no Galilejas, Dekapolis, Jeruzālēmas, Jūdejas un Aizjardānas. Un redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāp kalnā un apsēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt sacīdams. Nu, varbūt, ka vecajā tulkojumā ir kaut kāda drusku citāda tas teikts, kā nu tur mums ir.
Tur ir tās nodas sākums, kad viņš ļauž pulku redzēja, viņš uzkāp kalnā un nosēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu mutu atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams.
Redziet, nu šeit mēs esam tik literāri nogludinājuši, ka te ir, un viņš sāk tos mācīt sacīdams, ja? Nevis viņš savu muti atdarīja. Redziet, nu, te ir vairākas lietas, ko mēs jau tā varam arī mazliet apdomāt. Vispirms viņš redzēja ļaužu pūli. Ne jau, ka nu, viņš pirms tam nebūtu redzējis kaut kā tas pūlis, tur kaut kā pēkšņi parādītos pie apvāršana, tad viņš ieraug, tad viņš sagaida, ka viņa atnāk. Viņam sekoja šis pūlis. Bet viņš uzlūko šos ļaudis un viņu vajadzības. Viņš redz, ne tikai skatās uz viņiem, bet viņš redz viņus un zina, ko viņiem vajag. Tālāk, mēs redzam, Jēzus uzkāp kalnā un apsēdās. Nu, kāpēc vispār tas tā tiek pieminēts? Redziet, nekas netiek tā īpaši pieminēts pie tiem notikumiem, kur viņš dziedina vai palīdz cilvēkiem un dara tās brīnumainās lietas. Tur nekāda detaļa nav, vismaz šajā aprakstā. Bet tur, kur viņš sāk mācīt, tur pēkšņi katra lieta. Viņš redz, viņš uzlūko šo pūli, viņš uzkāpj kalnā, viņš apsēžas, viņa mācekļi sapulcējas ap viņu. Tas viss nemaz nenotiek tik ātri un steidzīgi. Tajā visā ir pienācīgs svinīgums, kas ļauj cilvēkiem saprast un nojaust, ka te notiek un tulīt būs kaut kas ļoti nozīmīgs un svarīgs. Tas pilnīgi tiek parādīts ar visām šīm lietām, ko apustuls ir un evaņģēlis pierakstījis. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzskāp kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu, un viņš atvērdams savu muti, mācītos sacīdams. Redziet, kādas detaļas. Pat tā mutes atvēršana mums ir likusies tāda savāda. Mēs viņu esam pat nu, tā kā nogludinājuši tā, ka viņi tur nevar vairs atrast. Vai tas ir labi? Varbūt nē. Bet tā nu ir sanācis. Redziet, savā ziņā mēs te redzam arī tādu nu dievkalpojumu veidu. Šeit ir viņa galvenā kalpošana. Ja tas iepriekšējais viss, kas detaļās nemaz nav tur aprakstīts, tik tā uzskaitīts, ir kā sagatavošanās. Arī kā cilvēku sapulcināšana. Un tagad, kad viņi redzējuši, ka viss, ko viņš saka, piepildās. fiziski piepildās. Tad viņš sāk mācīt par tām lietām, kas uzreiz nepiepildās fiziski redzam. Nepiepildās tā, ka viņi uzreiz to ierauga, ka viņi uzreiz to piedzīvo. Varbūt visu savu mūžu viņi to daudz ko no tā vēl neredzēs un nepiedzīvos. Bet viņam ir sagatavoti tam, ka tas nav vienkārši runa, bet ka tas ir Dieva vārds. Un ka viņš noteikti piepildīsies. Un ka ir svarīgi uz viņu ticēt, paļauties un viņu nest cauri visai dzīvei. Un visi šie svinīgie žesti, ja tā varētu sacīt, viņa kalnā uzkāpšana. Viņš tā kā parāda ar to, ka tas ir vārds, kas nāk no Dieva, no augšienes. Apsēdās. Nu, jūdiem vispār tas sinagogā bija raksturīgi. Mēs jau lasām, ka arī sinagogā bija nu, tādi Mozus krēsls, ja? Uz kura tas, kurš sludināja, mācīja, skaidroja vārdu, skaidroja bauslību, pirms viņš sāka mācīt, viņš apsēdās. Nu labi, nu varēja jau tā kā palikt arī kājās, tā kā nu, mācītāja baznīca ar kancelē, tur nesēž, bet tā kā uzkāpja kalnā, nu labi, tas nav kalns, bet nu, tā ir kancela, bet tas ir tas pats savā ziņā žests ir. Viņa mācekļi sapulcējās ap viņu, un viņš sāk mācīt, un šie vārdi vispirms attiecas uz viņu mācekļiem. Bet tas pūlis, nu kā, nu viņš saka, viņu redzēja. Nu domājot tagad par to lielo pūli, cik daudz no Jēzus sacītā viņi tajā brīdī dzirdēja. Cik daudz no Jēzus sacītā viņi tajā brīdī varēja saprast. Iedomājieties vienu austrumnieku pūli, kurš ir nesis savus paralītiķus, savus slimos, svedis tur visus savus ļauno garu apsēstos. Tagad viss Jēzus nenāk pie viņiem darīt to, ko viņi gaidījuši. Viņš svinīgi. Uzkāp kalnā, apsēžas, viņa māca, ka viņa sapulcējas, un viņa sāk viņas mācīt. Nu, kāds apkārt tuvākie, kas bija, tie jau dzirdēja. Bet šis pūļa pieminējums kāpēc ir? Un kāpēc ir mācekļa pieminējums? Ka šie vārdi, ko viņš māca saviem mācekļiem, mācekļiem tālāk būs jānodod tanī kalpošanā, kas viņiem tiks uzticēt kā apustuļiem, un šis lielais ļaužu pūlis savā ziņā ir norādus to, ka viņiem būs jāiet pa visu pasauli un jādara par mācekļiem visus ļaudis. Tos Kristu, Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā un tos mācot turēt visu, ko Jēzus ir pavēlējis. Tā kā savā ziņā mēs te redzam, ne tikai, ka nu Jēzus tagad mācīt un tur būtu tikai klausītāji viņam apkārt, bet tur ir arī mācekļi, kas pēc tam paši top par vārda sludinātājiem. Un tāpēc viņu liecība mums ir tik svarīga, jo no paša Jēzus mutes viņi ir šos vārdus dzirdējuši. Nevis no kaut kāda pasaules gudro gudrība kaut kāda no viņu mutēm. Bet nu, visneparastākais, protams, ir, un viņš savu muti atvērdams tos mācī. Tas laikam bija, nu, tā kaut kā iekrits acīs Matejam, ka viņš nevarēja to neuzrakstīt. Nu, iedomājieties, nu, vai kāds vispār varētu runāt, muti neatvēris. Nu, kādreiz varbūt ir cilvēki, kas tā maz atver muti, kad viņi runā, un ļoti grūti arī tāpēc ir saprast, ko viņi saka. Bet, nu, vienalga, ja kāds sāk runāt, mēs taču, nu, tāpēc nes, ka viņš atvēra savu muti, bet šai mutes atvēršanai ir ļoti liela nozīme. Mēs taču ar cilvēku sakām, ko tad tu never savu muti vaļā? Vai never savu muti vaļā? Vai aizver muti, mēs sakām? Tā mēs sakām, gadās ne?
Arī tā brīdī.
Gadās arī tā. Redziet, tā mutes atvēršana mums ir kā tāda zīme pat kļūsi, pat sakām vārds savā ziņā. Ka mēs sakām, un ko tu atver savu muti pret mani, kāds saka? Es domāju, ka kāds ir sācis runāt. Un nevis vienkārši pļāpāt, bet kaut ko ļoti konkrētu. Vai nu tā ir apsūdzība, vai nu tas ir kas? Tad šī mutes atvēršana nav tikai nu, tas, ko redzēja apustuls, bet varbūt, ka tas tā īpaši, protams, tai brīdī viņam iekrita acīs. Bija pienācis brīdis runāt. Tas nebija kaut kas tāds nejauši, netīši, kaut kas garām ejot, kaut kas ienāca prātā. Bet tas ir arī ar šo žestu un šo vārdu izteikts ļoti apdomāts nolūks. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas šeit ir svarīga. Visiem tiem, kuri lielās ar garu, ar iekšējo vārdu, kas viņiem ir. Ļoti daudz tādu sektantu šodien ir. Jēzus jau varēja sēdēt kalnā un uzrunāt viņu sirdī. Kas, bet Jēzus jau gan to varēja. Un viņi visi varētu lielīties ar iekšēju dievišķu vārdu, ko viņi saņēmuši no paša Dieva dēla. Bet Jēzus runāja tādā parastā veidā, kā mēs viens ar otru runājam. Viņa mēle, viņa mute izdeva skaņas. Tādus pašus vārdus. Ko mēs varu pat ikdienā lietojam. Bet tikai tie bija Dieva vārdi. Jo viņa autors, viņa sacītājs ir pats Dieva dēls. Bet tie bija parasti vārdi. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tas nozīmē, ka arī mūsu laikos un visos laikos, kamēr vien baznīca pastāvēs, baznīcu veido un mācību izsaka tas pats vārds, kuru cilvēks izrunā atvērdams muti. Tas nav kaut kāds vārds, kas dziļi sirdī skan, vai kaut kādā atklāsmes veidā pār cilvēku nāk. Un tu varētu teikt, jā, tas tu gan ir dievišķi tad. Tā nemaz nav. Ka tas, kas ienāk cilvēku sirdī vai prātā, vienmēr ir dievišķi. Bet Dieva dēls ir savu mācību ielicis cilvēciskos vārdos. Tas pieder pie viņa iemiesošanās. Viņš tagad runā šādi. Ja pirms savas iemiesošanās, viņš nu, varbūt runāja kaut kā citādi. Varbūt Sīnai kalna balsis, ko dzirdēja Mozes un viss tauta. Bija tas veids, kā viņš tobrīd runāja. Vai kādu atklāsmi kādam. Dievs izsenis dažādos laikos, kā mēs lasām, ir dažādi runājis uz cilvēkiem. Vēstu lēbrējiem to saka. Šajos pēdējos laikos viņš runājis ar savu dēlu. Un tas ir īpašs veids. Un tas pieder pie viņa iemiesošanās. Tātad tie ir vārdi, kurus izrunā mute, dzird aus, tāpat kā jebkuru parastu cilvēku vārdu, izrunā mute un dzird aus. Un tā nav mazsvarīga lieta. Visi, kas lielās ar iekšējo vārdu, iekšējo atklāsmi, viņiem vajadzētu nosēdināt viņus un likt stundu no vietas lasīt šos divus pirmos pantus. Nu, tikai, protams, vecie tūkojumi. Kamēr viņiem pielec.
Teic uz mums, ko tu brēc uz mani, nu, to tas vēl nozīmē, ka aizver savu muti.
Nē, Mozus tai brīdī vispār pat neko neteica. Viņš teica, nomierinieties, viņš mierināja tautu. Nomierinieties tos, ko ko jūs tagad te redzat, jūs vairs tur viņš, nu, tur viņš tur, nu, es neatceros īsti, ko tajā brīdī viņš teica, es atceros, ko tajā nodaļā viņš teica, vai pēc tam, vai pirms tam es neatceros. Bet tad, kad viņš redzēja, ka tuvojās no vienas puses Ēģiptieši, no vienas puses ir kalni, no trešās puses ir tā kā, kā saka, tuksnes, un tur ir jūra, tad pēkšņi ne no šā, ne no tā mēs lasām. Dievs saka, ko tu brēc uz mani? Tā bija sirds, kas brēc. Dievs dzird mūsu sirdi, bet Dievu vārdu, pirms viņš nonāk sirdī, mums jādzird ar savām ausīm. Ar muti sludināt. Tas ir svarīgi. Ja. Nu, lūk, nu tad tālāk viņš saka. Laimīgi garā nabagiem, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņam pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņam žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajā arī praviešus, kas bija pirms jums. Nu, vispirms par šo vispār sprediķi iesākumu. Atcerieties, Jēzus runā uz saviem mācekļiem. Tie ir tie, kas jau savus grēkus ir apjautuši, sapratuši. Mēs zinām, Pēters, kad viņš redzēja lielo lomu, ko pēc Jēzus pavēles izmezdams tīkls, viņš bija guvis, viņš nobijās, metās pie zemes, teica, aizej prom no manis kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Tātad tie bija ļaudis, kas savus grēkus jau bija sapratuši un apjautuši un jau Jēzus viņus bija par, kā mācekļus aicinājis, un viņš runā uz viņiem, viņš saka, jūs esat laimīgi. Labi, mēs pēc tam runāsim par to, tur ir svētīgi, un ja vēl kādam būtu tas starp izdevums ar piecām maizēm un divi zivīm uz vāka, kur ir, tur ir evaņģēlija un apustuļa darba, tāds izdevums vēl bija pa vidu, tad tur būtu rakstīts svētlaimīgi, bet šobrīd mēs par to nerunāsim uzreiz, mēs par to runāsim vēlāk, bet tas pirmais. Ka viņš būtībā saka svētības, svētlaimes vai laimes vārdus, nu, ja mēs tā lietojam šos tulkojumus. Un tie ir neparasti vārdi. Viņš gatavo savus mācekļus tam, ka sekodami Jēzum, viņi pieredzēs daudz bēdu, arī vajāšanas, izsalkumu, nabadzību un netaisnību un nemieru un visu kaut ko citu, bet viņš saka, tā ir jūsu laime. Mācieties savu laimi. Viņi ir pretēji un pilnīgi pretēji, nekā pasauli domā par laimi. Nekā pasauli teiktu laimīgie. Ja mums vajadzētu tagad sastādīt sarakst par to, ko pasaules sauc par laimīgajiem pēc šitām te tēmām visām. Tas būtu pavisam kaut kas cits. Pavisam kaut kas citu pasaules saukt par laimi, par svētību, par Dievu žēlastību.
A kas par Dievu žēlastību pasauli domā?
Nē, nu, pasauli, nu kā, cilvēki taču pieram domā, nu, ja kāds ir bagāts, priecīgs un apmierināts, kāda Dieva žēlstība, kāda svētība. Nu, tas taču ir tieši tas, nu, no kā tad vēl tas tā varētu būt, vai ne? Jā. Cik viņš ir laimīgs, jā, tieši tā. Cik tas gan ir laimīgs, cik tas gan ir laimīgs. Nu, Vēl kas būtu par visiem šiem vārdiem un atsevišķiem teikumiem kopā vēl pasakāms, un to varbūt Andris pamanīja pēc savu tulkojumu, ka tur dažās vietās ir tā, piemēram, laimīgi izsalkušie un izslapušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Un tur nav tā, jā, pie jums, sastajā pantā.
Sastais pants. Svētīgi izsalkušie un izslapušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.
Tie tiks paēdināti, bet šeit, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Jūs redzat, ir starpība. Tā tad, laimīgi žēlsirdīgie, tālāk septītais pants, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs, jo tie žēlastību,
jo tie dabūs
žēlastību. Tāpat arī, tur ir, jā, tātad varbūt šīs te divas vietas ir tādas, tās, kas tā īpaši atšķiras, jā. Redziet, kāpēc viņas atšķiras, jo, ja mēs domājam, kaut vai par sesto pantu, laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti, jā, vai ar to taisnību. Kas tad viņus paēdinās? Tad mums rodas jautājums. Vai septītajā, laimīgi žēlsirdīgie, jo tie žēlastības ejams, cilvēki viņiem to dos. Tas ir tas jautājums par ciešamo kārtu vienmēr, un tāpēc teoloģijā tādos gadījumos, kad mēs saprotam, ka pēc noklusējuma Dievs būs tas darītājs, kas to darīs cilvēkam, tad ir atļauts un ir pieļaujams, ka tur arī Dievu ieliek iekšā. Tāpēc viņš tur ir tajā tulkojumā ielikts. Tekstā viņa nav. Bet, lai paskaidrotu šo tekstu, no kurienes tam mums gaidīt, to žēlsirdību, ja mēs žēlastību parādīšu, ka žēlastību arī saņemsim, no kā tam mēs viņu saņemsim, varbūt, ka kādreiz retā gadījumā no cilvēkiem. Bet arī no cilvēkiem tikai caur Dievu. Agrāk vai vēlāk. Tikai no Dieva, caur cilvēkiem, jā. Tikai no Dieva. Nu, lūk, tad tālāk par šo te...
A pirmais, paskaidrojot man, lūdzu, es atvainojos.
Jā.
Pirmu, no sesta panta, kas tas, piemēram, man tas vienmēr mīkla bija.
Nu.
Es saprotu, kas par ko te, es...
Pagad, nevajag steikties, mēs tiksim līdz tam.
A, mēs tiksim?
Jā. Nē, es nekur tālāk negribu, es vēl neesmu sācis.
Labi,
es vēl neesmu sācis nemaz, jā? Tāpēc es vēl tālāk nemaz neiešu.
Braucam uz priekšu.
Jā, nē, mēs nekur nebraucam uz priekšu. Nākamais. Par vārdu laimīgi, svētīgi, svētlaimīgi. Mēs esam pieraduši un dzīvojuši ar vārdu svētīgi. Un tas ir bijis tā ļoti saprotami. Nu, kas ir svētīgs? Nu, cilvēks, tas ir labs, patiesībā ļoti vārds ir. Un mēs viņu esam ilgi iztikuši, un mums ir bijis labi. Ka, tas ir tā, ka visas šīs te lietas... Lai arī viņas tev nedod nekādu prieku, nedod nekādu laimi, proti nabadzību, bēdas, bet tomēr viņas kaut kā nāk par svētību. Nu, to mēs tā varam saprast. Bet tad, kad mēs piedāvājām tulkojumā laimīgi, es atceros, bija mūsu sēdēja, mūsu komisijā tāda, nu, kas tad tā par laimi? Kas tad, tu taču tā nevar tā teikt? Tas taču ir kaut kas tāds pilnīgi nesaprotams, un tu tā, un kurš tad šādi te vispār tur? Nu, tad vienīgais mums vajadzēja atcerēties un atgādināt kapustuls Pāvils, mūsu vecajā tulkojumā, kur vārds laimi ir lietots, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, apustuls raksta. Tad no šiem cilvēkiem nebija ko teikt. Izrādījās, ka tā ir kristīga mācība, ka cilvēks var būt laimīgs arī ciešanās. Kaut gan tajā rakstu vietā tur tā gluži laima ar tiešā veidā nav pieminēta. Bet tulkojumā ir. Tulkojumā ir. Lūk, ko tad nozīmē šis vārds grieķu valodā, kas ir pamatā? Tur ir vārds Makārijos. Jūs esat dzirdējuši viņu, protams, un viņš ir tāds vārds, kas tiek arī lietots, lai tulkot arī vecajā derībā šo senebreju vārdu ašrē, kas ir pirmajā psalmā svētīgs, jeb laimīgs, kas nestaigā bezdievīgo ceļos. Nu, tas, ko tie valodas izjutēji un zinātāji, kas to labi arī var izjust, ne tikai vārdnīcā izlasīt, jo viena lieta, ka tu izlasi vārdnīcā, bet tas tev maz ko palīdz, ja? Jo tu nezini, kur no tām nozīmēm, kurā kontekstā ir, un tad tur parādās visādas spekulācijas, nemācītu ļaužu, un visādas aplamas teoloģijas, kur viņi valodu nezinādam, sāk uz vārdu nozīmi kaut ko būvēt. Bet šie, tie valodas zinātāji saka, ka šis vārds makārijos nozīmē reizē gan laimīgs, gan svētīgs. Dažādās valodās, tur, protams, dažādi tie tulkojumi, krievu valodā ir mums, kas mums ir tāda labāk zinām, ir blaženni. Bet blaženni ir arī tāds, ja mēs tā domājam, kā viņi lieto, tad viņi lieto gan kā vārdu svētīgais, gan kā svētais muļķis apmēram. Ja? Viņam arī tāda plašs spektrs un nemaz netik tāds uzreiz mums tāds noderīgs un reiz lietojums. Mēs zinām, Vasīlijas svētlaimīgā katedrāle stāv, baznīca stāv sarkanajā laukumā. Mēs zinām, ka šis Vasīlijas svētlaimīgais bija lielais oponents un atmaskotājs, ja tā varētu teikt, iz tautas muļķa kārtā būdams Jānim Briesmīgajam. Tāpēc Jānis Briesmīgais viņu ļoti cienīja. Ļoti cienīja. Kad Jānis Briesmīgais atgriezās no Pleskavijas izslepkavošanas. Viņš bija, Pleskava bija tā kā vairāk kā tāda republika tāda, kas tā kā pusneatkarīga tā pilsēta viņa turējās. Un tad viņš nolēma viņu beidzot savaldīt un devās un izskāva šos iedzīvotājus gavēņu laikā. Kad ir kā būtu tādam mieram, jābūt un tā. Un tagad viņš nāk, kā uzvarētājs atgriežas Maskavā ar savu karaspēku, un Vasīlijs skrien viņam priekšā ar gaļas gabalu asiņainu. Viņš saka, paēd car gaļu. Kā tu tagad taču ir gavēnis? Kā tad viņš saka, a cilvēku gaļu tu varēji ēst? Tā kā tāds muļķīts, norādītams to, ka viņš izslepkavoja tur tos Pleskavas iedzīvotājus. Cars sabijās, ja nebūtu muļķis bijis, tā varētu nosist. Bet tā kā muļķi un plānprātiņu nedrīkst sist nost, tad nekāda laima no tā nebūs, tie dieva ļaudis. Tā viņš bija satrūcies. Un beigās, kad viņš redzēja, kā tas Vasīlijs, viņš tur mīnus 40 grādu salā citreiz vienā kreklā basām kājām vēl, ar ķēdēm tur aptinies un nenosalst un staigā un priecīgs un laimīgs, kaut kā tā. Viņš tā bija aizkustināts no viņa, ka tad, kad viņš nomir, cars pats nesa zārku un lika uzcelt šādu baznīcu. Jānis Briesmīgais. Bet tās tā kā svētais muļķītis tāds, tā kā tāda vairāk, ja tā varētu teikt, cilvēka paša kvalitāte, blaženī, tāds tā kā drusku ne no šīs pasaules. Bet Jēzus nerunā tādā veidā. Viņš nesaka, ka jūs būsit tādi jocīgāki ļaudis pēc savas būtības. Un varbūt mēs esam ar kādreiz tādi jocīgāki ļaudis, bet ne to Jēzus šeit domās, viņš teica, tā ir jūsu laime, tā ir jūsu svētība. Tas, ko es tagad nosaucu, Tas, ko es tagad saku. Un tas ir kaut kas, kā mēs runājam, pilnīgi pretējis tam, ko pasauli sauc par laimi, un pat dievbīgā pasauli. Jo, nu taču, jebkurā reliģijā, arī jūdu reliģijā, un arī, diemžēl, kristīgajā reliģijā, ja mēs to tā nosaucam šeit, ne kristīgajā ticībā. Taču ir tik dabiski saprast, redz, kā šis cilvēks ir laimīgs un Dievs viņu ir svētījis. Viņš ir bagāts, viņš ir vesels, viņam labi klājas, viņš nekādas bēdas nezin. Laimīgs šāds cilvēks, bet ja es saku, laimīgi nabagie. Bēda pilnie. Nu, te ir apbēdinātie, bet būs bēda pilnie mums. Lēnprātīgie, izsalkušie. Un tā tālāk. Tādi, kas cieš. Nu, tādas lietas, ko neviens neuzskatīt par laimi. Teiksim, tādā ziņā. Un tanī ziņā mēs redzam, viņš nostājas pilnīgi pretī tam, ko farizei mācīja tautai. Jo... Kad Jēzus teica, neviens nevar kalpot diviem kungiem, sargieties no mantkārības. Ko darīja farizei? Smējās. Jo viņi bija mantkārīgi. Smējās. Un to uzskatīja par svētību. Viņi vispār Dievu svētību uzskatīja kā tāds laicīgs labums lielā mērā. Ko cilvēks varēja gūt. Nu, tā tad... Mācekļi tā bija dzirdējuši, varbūt viņam ar pašiem bija tāds domas. Bet mēs runājām par to, ka viss Jēzus mācība, viss kristīgā mācība ir ar skatu uz mūžību. Ka tās lietas, ko mēs tagad redzam un kas mums šķiet ļoti drošas, pienāks laiks, ka viņi vairs nebūs. Bet būs tikai tas, ko Dievs ir teicis. Nu tad sāksim pamazām pa vienam teikumiņam. Trešais pants. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Mēs zinām, ka Lūkas evaņģēlijā ir arī vārdi, vai jums bagātie. Nu tātad, nabagie kā pretstats bagātajiem. Bet, lai nedomātu, ka tā ir tāda, obligāta fiziska nabadzība, teikt, garā, savā garā nabagie. Tas arī nav uzreiz viegli saprotams, bet mēs par to runāsim. Tātad, bet ja mēs domājam, nu, par otro, lai saprastu tos nabagos, kas tad viņi īsti ir, tie garā nabagie, ja mēs runātu par tādu terminu kā bagātnieks, kas ir bagātnieks?
Kam ir materiāls un bagātības.
Kam ir bagātības. A kurpnieks ir tāds, kam ir kurpes?
Nu, es domāju, tā kopumā visi, ne tikai kurpes, viss pārējie.
Kurpes. Nē, kurpnieks ir kas? Cilvēks, kuram ir kurpes vai kurš kurpes, ko?
Kopi.
Kopi. Taisa, pirmkārt. Gatavo.
Remontē.
Remontē arī, jā. 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 Dārznieks ir cilvēks, kuram dārzs ir? Vai cilvēks, kurš kopi un audzē dārzu, vai ne? Celtnieks ir cilvēks, kuram ir māja?
Tas, kurš ceļ viņu.
Nu, pareizi, tas, kurš ceļ. Zvejnieks ir tas, kuram ir tīkls, bet tas, kurš ķer zivis.
Tas, kurš zivis ķer.
A kāpēc bagātnieks tas, kuram manti ir?
Nozāk no nabagiem un viņam ir...
Nē, bagātnieks ir tas, kurš grib mantu. Un tas, kurš strādā mantas dēļ. Nevis, kuram ir. Man piemēram ir kurpes, bet es neesmu kurpnieks.
Jums jau vien kurpi, ja jums būtu 300 pāris, tad mēs būtu pārējumi.
Nu, reizēm sievas saka, tu tiec galā savām kurpēm. Tu stāv viņas koridorī. Tu viņas viss tagad nevalkā. Jā. Jā, bet es neesmu kurpnieks. Tāpat kā skolotājs nav tas, kurš ir skolots, bet tas, kurš citus māca. Tātad, tā ir kaut kāda darbība, tas nav kaut kas, kaut kāds tāds, nu, status statisks. Bagātnieks ir tas, kurš kāro pēc bagātības, kas pēc viņas tiec, kas augst. Viņas dēļ strādā.
Augst
pēc viņas, jā. Jo ir jau cilvēki, kuriem, nu, vienkārši pienākas, un viņiem ir jābūt tai mantai. Un viņiem ir jāprot ar to mantu rīkoties. Bet viņas jau neuzskata par bagātniekiem. Un viņiem šī manta nav galvenais, un tas nav pēc kā viņa augst. Nu, piemēram, ja Dievs kādu ir cēlis par ķēniņu, viņam daudz mantas, Dāvids bija bagāts. Bet viņš teica, svešinieki un piedzīvotāji mēs esam to priekš. Nabagi mēs esam. Nu jā, tātad vispirms, tātad šī ir ļoti svarīga lieta. Mēs varētu runāt par bagāto, un bagātie ir, nu teiksim, vienmēr brīdināti. Jo viņi liek cerību uz nu, to, uz ko nevar likt cerību, savu mantu. Tas nenozīmē, ka cilvēkam nedrīkst būt manta. Var būt nabagi, kas nav garā nabagi. Kuri ir pliki un tukšām kabatām, bet alkatīgi, skopi un skaudīgi. Viņam tā manta ir sirdī. Viņi viņu vērtē, viņi tie, kas labprāt zītos. Nu kā, nu ir kurpnieks, kuram ir pasūtījums skurps, vai ne, stāv rindā, vispār nāk, un citam nav tukši plauk, bet viņš arī kurpnieks, viņš arī gribētu, bet tikai nu nenāk viņam tas skurps. Tāpat arī cits viņam nav nekas kabatās, bet viņš gribētu būt bagātnieks, viņš jūtas, ka viņš ir tā kā tāds, kas varētu būt. Ja? To nozīmē tas garā, tur ir šī atšķirība. Tātad jautājums ir par sirdi. Nu, kā tad veidoja šī bagātība un nabadzība? Nu, kas tad ir atkal cilvēks, ko viņš tur par bagātību? Varbūt, lai paskaidrotu to man domu, un es esmu tā kādreiz izteicies, tā tas tikai atgādinu. Mazam bērnam, kādas jiem ir bagātības? Nu, atnāk man mazdēl, ka viņi bija mazāki. Viņi man rāda, kas viņam tur ir, kāds viņam ir bagātības. Viņš ir stikliņu atradis, viņš ir kaut kādu akmentiņu atradis. Viņš ir kaut kāds spožu pogu atradis. Tad viņam tur tālāk ir tāds spoži konfekšu papīrīši tādi, kaut kādas tādas no spēlēm kaut kur, ko viņš ir atradis, kaut kur iedams vai ne. Un tās ir viņa bagātības. Viņa ar brāli mainās tur, un tā katrs sargā, tu man paņēmi to tur. Liela bagātība. Tagad viņi ir izauguši. Un viņiem tas vairs nešķiet bagātība. Tagad viņiem kaut vai iedotu no visiem sētas bērniem tās bagātības. Viņš teica, nu un kas man, tā nav man bagātība. Nu labi, mums vairs nav stikliņi, mums vairs nav spožas pogas, mums ir dārgakmeņi zelts, sudraps un papīrīši, uz kuri citādi apdrukāti. Vai tā ir bagātība? Nu jā, mēs esam tā kā tie bērni, kuriem tie papīrīši un stikliņi bija bagātība. Viņi varēja mainīties, visu kaut ko ar to darīt. Nu mēs tāpat maināmies ar apdrukātiem papīriem, uz kuriem rakstīs ar 5 eiro, 10 eiro, 100 eiro. Mums arī ir, nu es zinu, dārgakmeņi, tie ar tādu pašu akmentiņu, tikai nu pieaugušo acīs vairāk vērti. Jā. Uz kā tas viss turas tā vērtība? Viņš šeit dzīvo. Kāpēc dolārs ir tik stiprs? Tāpēc, ka tā ir stipra reliģija. Daudzi viņam tic. Tas viss turas uz ticības. Tam visam pašam kā tādam nav it nekādas vērtības. Kur ir tā īstā vērtība? Tā īstā vērtība ir, ir cilvēki, viņu vajadzības, mūžīgā dzīvība, Dieva žēlastība, tās tās īstās vērtības ir. Un tas, kurš to ir sapratis, ka nu, šīs pasaules labumi bieži vien, nu jā, nu viņi, kamēr mēs tādā pasaulē dzīvojam, tam ir kaut kāda liela, varbūt mums šķiet acīs nozīme. Bet, ja mēs tam pieķeramies, tā ir nelaime. Ja mēs saprotam, ka tā ir lieta tikai, ko mēs šajā dzīvē izmantojam, un, un ka viņi ir jāizmanto godīgi un, un, un godprātīgi, tad būtībā pat tad, kad ir pilns kabats, mēs esam garā nabagi. Mēs to nevērtējam. Mēs to nevērtējam. Jēzus stāsta kādu stāstu, kas, nu, tā kā varētu šeit darīt kā laba ilustrācija. Par bagātnieku, kurš katru dienu dzīvoja savās kārībās un, nu, var teikt, ne tikai dzīvoja, bet katru dienu uzdzīvoja. Ar saviem brāļiem, saviem draugiem, viņš rīkoja greznas, nu, viņš baudīja dzīvi, viņam nekas netrūk. Un turpat pie viņa sliekšņi bija kāds nabaks lācars. Nu, laikam pirms tam viņš tā kā varēja kustēt un labāk jutās, bet, bet kā pavisam slikti sajutās, tad, nu, viņš tur cerēja varbūt, ka kaut ko viņam palīdzēs, ka kaut kāds labums būs. Bet neviens viņam neko nedeva, tikai suņi laizīja viņa vātis. Un tad Lācars nomira un viņa dvēseli eņģeļu uznesa Abrahām klēpi. Bagātais nomira. Un nokļu vēlē. Un izrādījās, ka tas, ko visi viņa dzīvē sauk par svētīgu, laimīgu, jo viņš ir bagāts, viņš arī gribēja būt bagāts, viņam patika šī lieta, viņš to visu baudīja, cik nu vien varēja, un būtu vēl šodien baudījis, ja nebūtu nomiris. Bet beigās tas viss beidzas ar to, ka viņš ir ellē, Un tas, par kur teica, tas ir tas nelaimīgais, tas ir tas Dieva nolādētais, Dieva atmestais lācars, tas izrādījās, ka viņš ir Dieva mīļotais. Viņš ir Abrahām klēpī un priecājis. Kas to varētu izkalkulēt? Kas to varētu izsecināt? Kas to varētu izdomāt? Neviens. Tāpēc mums tas jāmācās no svētiem rakstiem. Jo mūsu cilvēciskais prāts to nepasaka priekšā. Viņš nevar līdz tam aizrakties. Nu, tāpēc šie garā nabagie varbūt gan tādi, kuriem kabatās ir daudz naudas, gan tādi, kuriem nav nemaz. Bet sirdī viņiem nav. Un bagātie varbūt tādi arī, kuriem kabatās daudz naudas, kuriem kabatās nekā nav. Bet viņam gribas, viņi pēc tā augst. Viņi pēc tā meklē un zemes. Un tas, kurš no tā ir brīvs, viņš ir laimīgs. Viņš tiešām ir laimīgs. Un tas neatiec tikai uz, uz mūžību, kuriem, jo viņiem, jo viņu ir Dieva valstība. Kur mūžībā viņi būs debes valstības ķēniņi. Ievērojiet, ja es nesaka, jo viņi būs Dieva valstībā. Bet viņiem pieder Dieva valstība. Ir starpība, vai ne? Vai tu ieeji mājā, vai viņi tev pieder? Vai tu ieeji Dieva valstībā, vai tev pieder Dieva valstība? Te, kur šajā pasaulē viņam nekas nepiedrēs, viņi nepie kā nepiesiesies un, un Dievu žēlastībā pildīs Dievu gribu. Un nepieķerdamies pie šīs pasaules lietām. Jā, lietodam, citreiz vairāk, viņam uzsēt, citreiz mazāk, Bet viņi garā nabagie, viņi jau redz, ka tie ir tikai papīriņi un stikliņi un akmentiņi, ko pasauli vērtē par milzīgu bagātību. Viņiem piedar Dieva valstība. Nevis viņi Dieva valstībā nokļūs. Jā. Mums jau ir. Viņi jau šeit iesākas. Pie Dieva vārda, pie ticības Jēzuma, pie Dieva žēlastības un pie piederības viņam. Viņa tikai vēl ir kā maza sēkliņa, kā sinepju sēkliņa, Jēzus teica. Ka viņa izaug viņa to par koku. Nu, tik liela kā viens otrs kokas, teiksim tā. Nu, lūk, tas būtu par laimīgi garā nabagie. Protams, ka te varētu to kaut kādā veidā arī tā, nu, garīgāk skatīt par kādām garīgām vērtībām, kur cilvēks vai pats savu gudrību, vai pats savu zināšanas tur par kaut ko milzīgi vērtīgu. Bet patiesībā, nu, liela vērtība tam nemaz ar nav. Īstā vērtība ir Dieva vārds, ko pasauli uzskata par nabadzību, bet vispār jau uzskata par lielu, svarīgu, nozīmīgu mantu. Un šie garā nabagie ir tie, kas visu gaida no Dieva. Viņi saprot, ka pasauli viņam to nevar dot. Ka pasaulē tā vienkārši nav. Viņi gaida no Dieva. Viņa tā var teikt ir kā ubagi, kas savus ticības rokas izstiepuši, grib no Dieva saņemt patieso mantu. Un Dievs saka, es viņiem to došu, jo viņiem pieder Dieva valstība. Debesu valstība. Nu jā, Matejā ir debesu, nevis Dieva, bet Dieva valstība. Vai te pie trešā panta būtu kādi jautājumi piepriekšējā?
Ko darīt tiem, vai tās problēma ar to alkatību, vai kā? Nu, kas ir sirdī bagāti. Tikai caur grēku nožēlu
jā.
Un atkal atgriešanos.
Jā, jā. Kas izlasīdām šo vārdu, saka, es nabaga nelaimīgais. Kungs, esi man žēlīgs. Es gan kāroju pēc tā, kas ir šajā pasaulē. Un meklēju to gūt, bet tas man neko nedos. Apžēlojies par mani. Maini man sirdi un prātu. Dari man laimīgu. Nu tā. Tikai savu grēku nožēlu to nevar tā. Citādi mēs jau paši nevaram sevi iestellēt, savu domāšanu, savu dvēseli. Mēs to nevaram. Mēs varam tikai redzēt Jēzus vārdu gaismā. Šo neparasto lietu, kur visi pasauli runās viņai pretī. Un arī mūsu prāts grib ar to strīdēties. Bet, ka mēs redzam, ka tas ir, ko Dieva vārds saka, tad mēs varam pakļauties šim Dieva vārdam un priecāties, ja kaut ko no šīs gara nabadzības pie sevis redzam, un bēdāties, ja kaut ko pretēju. Ja vēl aizvien esam tajā aplamībā līdz ar visu pasauli pie bagātajiem, kas kāro, kas vēlas iegūt aizvien atkal. Runājot par to, ka bagātnieks nevis tas, kuram ir, bet tas, kurš kāro pēc tā. Tāpat kā kurpnieks nevis tas, kuram ir kurpes, bet kurš taisa tās kurpes vai labo.
Kopi,
teiksim tā. Tālāk, laimīgi, kam ir dziļas bēdas, gaužas bēdas. Bet iepriekš arī bija apbēdināti, ja?
Svetīgi tiekam bēdas.
Bēdas, jā. Nu, tam ir bēdas, jā. Nu, tas apbēdināti ir tā kā drusku par švaku, jā. Un, man liekas, mēs šito jau izlabojām. Mēs jau izlabojām. Nākamajā izdevumā būs, nu, vai nu, kam ir dziļas vai gaužas bēdas vai lielas bēdas. Nu, kaut es aizmirsu tieši kā. Bet, jo pentuntes ir tie, kas aiz bēdām, nu, ir pilnīgi bēdi sagrauti. pilnīgi bēdu nu, satriekti. Šis vārds ir izmantots attiecībā uz, uz Jēkabu patriarhu, kad viņam atnes viņa mīļā dēla Jāzeb drēbes asiņainās. Un kad viņš vaimanāja un, ar šo vārdu aprakstīts tas stāvoklis, kas var būt tas dziļa izmisuma un bēdu stāvoklis. Redziet, man ienāca tā, arī viens tāds stāsts prātā. To man stāstīja kāds kristīgs brālis, kuram, nu, ja tā varētu teikt, bija tāda īpaša pieeja audiencē pie Dieva, ja tā var teikt. Ļauds bija pamanījuši, ka Dievs viņa lūkšanas īpaši uzklausa. Viņš teica, un ja man lūdz par kādu, lai es aizlūdzu, viņš saka, tas nekad nevar būt nu, kaut kā tā vienkārši, nu, ka es tā aizlūdzu, un saka, tad nekad nekas nav. Viņš saka, bet tikai tad, kad mana sirds ir satriekt un, bēdu sagraust, viņš saka, kad es ar asarām zemojos tā kunga priekšā ceļiem, tad tās lūkšanas tiek uzklausītas. Tas ar kaut kādā mērā un ziņā parāda to īpašo svētību, ko arī šī sirds satriektība un, dziļās bēdas pie cilvēka veido. Un te ar varbūt tas, to mēs arī izlabojām, jo viņas mierinās, atkal varētu jautāt, kas mierinās viņas. Mēs jau tagad zinām, Dievs mierinās. Dievs viņas mierinās. Un man liekas, mēs to izlabojam arī. Jau tikai vēl šeit nav.
Tie tiks iepriecināt.
Jā. Nu, jā, tas ir, varbūt arī iepriecināt ir labi, jo tur ir tas vārds paraklētēs un tai parakaleo. Nu, tas ir, paraklēts ir advokāts. Tā varētu teikt. Tas ir tas, ko pieaicina klāt, lai viņš, nu, viņš bēdās mierina, skumjās mierina, bēdās iepriecina, problēmās palīdz, ja? Un tādā ziņā viņš ir tas, ko piesauc klāt, tas ir tas, kas tur stāv klāt. Un ko nu viņš dara? Nu, tas ir, nu, tā drusku jāskatās no tās situācijas, kurš vārds varbūt labāk tur tā kā atbilst, un, reizēm tā šķiet, ka labāk ir, ka bēdās, nu, vairāk ar bēdām mierinājums saiet kopā, un citreiz atkal varbūt šķiet, ka varbūt iepriecinājums saiet kopā. Bet tas ir tā pirmdien, trešdien, piekdien viens, un otrdien, ceturtdien, sestdien otrs. Un tā viņš šūpojas, un vienā brīdī liekas tā, un tad, kurā brīdī apstājies, tad, nu, tad tas arī tur trāpa tas vārds. Un varbūt tāpēc, ka iepriekš bija tas iepriecināt, tad mēs ielikām tad to vēl vienu mierināt, jā. Trešdien, jā. Trešdien bija, laikam, jā. Kaut kā tā, jā. Jo kādreiz nevar, tas vārds tā kā neapstājas, tur viņš tā kā, nu, nenomierinās, jā, tur, tai tulkojumā. Viņš tā visu laiku šūpojas. Nu, tātad atkal, kas liekas vislielākā nelaime. Bet ja tu esi Kristus māceklis, ja tu esi nabaks, apbēdināts, izsalts, izslāpis, nu, te ir dažas lietas, ko cilvēks tā kā cieš, un ir lietas, ko viņš tā kā dara. Ja? Tālāk mēs redzēsim. Tur žēlsirdīgs tas, kas, nu, parāda žēlsirdību un, un tā kā kaut kāda arī stāvokli, tur ir arī sirds šķīstie, tas tas sirds stāvoklis, tai kaut kas, ko cilvēks dara, tad ir viņa sirds stāvoklis, un, tad ir kaut kas tāds, ko viņš pacieš, un kas viņam jāpacieš, ko viņš, nu, pacieš vai, kā savu likteni, vai ko viņš pacieš no cilvēkiem, kā tur beigās arī tālāk būs. Lūk. Un tas, ko pasauli uzskatīt, ka tas ir kaut kas, kas pieder pie ciešanām, kas pieder pie grūtībām, nu no tā taču visa būtu jābēg. Un te arī parādās tajā ziņā, mēs varētu pateikt, pilnīgais pretstats starp kristīgo ticību un daudzām citām reliģijām ir tīpaši, nu ja mēs skatāmies tur, ko mēģina tagad kristīgo ticību saplūdināt un savienot ar budismu, tad te ir, nu, budismam tas pilnīgi ir nepieņemam, jo tur tas reliģijas mērķis ir atbrīvoties no ciešanām. Atbrīvoties no ciešanām un ciešanas, kas tad rada ciešanas? Kas, piemēram, Jēkabam radīja šīs briesmīgās ciešanas un bēdas? Viņa dēla nāve. Viņš domāja, ka Jāzeps ir miris. Viņa mīļais dēls Jāzeps ir miris. Tātad šīs ciešanas radīja viņa mīlestību uz viņa dēlu. Ja viņš to dēlu nemīlētu, vai būtu dusmīgs varbūt uz viņu, nu tad viņš varētu varbūt, es nezinu, kā tai Blaumaņa novelē pazudušā dēla atgriešanās, kur tas tēvs nobeidz zagunošā. Kad viņa dēls bija līdz pa logu vai zagunošā. Nu, tas varbūt nav tik vienkārši, ar Blaumans to domājis, ja? Bet mēs redzam, tās ciešanas ir, viņas rada mīlestību, tāpēc budismā nekam nepieķerties. Mīlestība visbriesmīgākā nelaime ir. Visbriesmīgākā nelaime budismā ir mīlestība tieši. Kad tu nevienam nepieķeries, vai tu var atraisties, tev var ciešana nav, nu, tu tādā epikūriskā vai stoiskā mierā un priekā to viss ar smaidu, kā saka, tas tev tā mazāk skar. Nu, ja tu pavisam izcils esi tajā, tad, nu, nemaz tā kā nevajadzētu skart. Bet Jēzus saka, laimīgi tie, kas ir tie bēdpilnie. Man liekas, mums bija bēdpilnie. Nākamajā tajā, nu, redakcijā bēdpilnie. Nu, nezinu, bet man šķiet, ka varētu būt. Jo viņi, jo Dievs viņus mierinās. Redziet, jūs visi kādreiz esat redzējuši raudošu bērnu. Nu, piemēram, jūs ejat vai lielveiklā vai uz ielas, jūs esat raud bērns, mazs. Pazudis, mamma nav. Jūs esat mēģinājuši viņu mierināt. Neizdodas, kāpēc neizdodas? Mammu vajag. Tieši tā. Tikai mamma viņu var mierināt. Neviena cita tanta jauka, neko, nu varbūt ar konfektu kādu brīdi viņu var novēst, bet varbūt arī nevar. Nevar. Viņam vajag mammu. Ne katrs mierinājums ir mierinājums. Un ne no katra mierinājums ir mierinājums. Bet šeit ir visaugstākais mierinājums no Dieva. Kur viņš saka pēdējo vārdu un viņš zina tavu sirdi. Neviens cilvēks tev nevarēs dot šādu mierinājumu. Cilvēks tev var stiprināt. Jā, viņš var tev atbalstīt. Bet galvā bēdās īstajās. Mierinājumu var dot tikai Dievs. Un ar nevis tikai ar to, no še tev konfekti un neraudi, bet ar to, ka viņš visu to bēdu iemeslu, viņš atrisina. Kā Jēkabs nevarēja noticēt, ka viņa dēls ir dzīves un ir Ēģiptē otrais cilvēks, es faraona. Un tikai tad, kad viņš redzēja un satika savu dēlu, viņš saprat, tas jau nav, tas bija Dieva dots mierinājums, bet tas bija, protams, vēl tikai šajā dzīvē, šajā pasaulē. Bet to tikai Dievs tā varēja iedot. Pasargāt viņu dēlu no briesmīgās brāļu, slepkavīgās vardarbības un pazudināšanas domām un no skaudības Dievs viņu izglāba un paaugstināja. Viņš izglābta savus brāļus. Nu, lūk, tātad tikai Dievs var tur dot iepriecinājumu un mierinājumu. Nu, šeit pie 4. Pantu mēs arī apstāsimies. Nākamreiz runāsim par 5. Bet varbūt te vēl ir kādi jautājumi vai varbūt vēl kādas pārdomas arī jums.
Jautājums vai pārdomas par Dievu atbildes lūkšanā. Kā šodien jau man citā pieminēja, beidzot par to, ka atvērsām upe mācīja. Un sacīja, un ka tā, ne, un sarīdzīja tas vārds, ko mēs esam Bībelē, nevis tas, ko tā kā cilvēks jūs ir Dievi. Bet kā tas ir Dievam, taču nav kas cīku un mazu neviena lieta. Un ja lūdzu no Dieva, vai atbildi vēl, tādā veidā, ka Dievs domās ieliek, ka mums ir Dievi atbildi, un tā kā vārds ir Dievi.
Protams, arī tā, jā, tas var būt, jā. Bet tā ir droša un laba un svētīga lieta, tad, ja ticību mēs vienmēr stiprinām pie ārējā vārda, un ārējā vārdā viņu pamatojam, un ārējām vārdam paklausam.
Tev Dievs ne jau katru glūkšanu atļaut, tad tev skaidrs, cilvēks kadreiz, ir savu stulbumu lūdzu un raudas un prasa to, ko viņam kaitina vai
jā.
Darīja sliktu. Un tā cilvēks tomu, o, Dievs, neatbild uz manu lūkšanu.
Jā.
Viņš jau kaut kā tādu sevi izdomāja.
Nu jā, redziet, nu tā ir.
Tur ir tāda definīcija, jābūt.
Redziet, kā tas ir.
Nē, es gribu tiekāt neticīgi parasti teic, vai tad Dievs atbild uz visu lūkšanu.
Jā, uz visām.
Citreiz tādu lūkšanas tur tāds muļķības un tik nevajadzīgi, ka, nu, protams.
Dievs atbild uz visām lūkšanām. Protams, ja mēs domājam, mēs kādreiz lūdzam, nu, cik vajadzētu, piemēram, bērnam lūgt, lai vecāki viņam atļaut ar naglu ielīst elektrības kontaktā. Cik viņam vajadzētu lūgt? Kā viņam? Viņš varētu gar zemi mezdamies. 48 stundas no vietas brēgdams, daudzīdams galvu pret zemi lūgt. Vecāki nekad to viņam nedot. Bet, ja viņi redzētu, ka bērns lūdz kaut ko tādu, kas viņam nav par labu, kas viņam kaitē, tas nav tā, ka viņam vienkārši pateiks, ai, un viss, es to nedošu un viss. Viņš tiek domās, ko tam bērnam iedot. Lai viņu pamācītu, nomierinātu un iepriecinātu. Viņš tieši tās nepareizās lūkšanas varbūt dēļ to savu bērnu, viņš vēl vairāk piedomās pie tā, kā nu, šo pilnīgi pretējo un aplamo lietu vērst uz labu. Ja? Vecāk ar to būs nodarbināti, ja bērns pēkšņi kaut kādu šādu te lietu dar, tad viņi daudz ko, viņi noteikti atbildēs šo lūkšanu, bet ne tā, kā tas bērns tur iztēlojies, iedomājies.
Nu,
jā. Jā. Un tas tāpēc ir ļoti svarīgi, ko mēs arī pie apustuļa Jāņa pirmajā vēstulē lasām, ka tad, ja esam lūguši, tad zinām, ka arī saņemam to, ko esam lūguši. Tas nav tā, ka mēs uzreiz ieraugam tā, kā mēs to pirms tam esam iedomājušies. Bet ka tas, ka pēc mūsu lūguma, pat tad, ja viņš ir aptoms vai kas, seko Dieva atbildi, nevis vienaldzība, vienkārši nē un viss, bet seko Dieva atbildi, Dievs uz šo lūkšanu reaģē, viņš uz šo lūkšanu atbild, tas ir tas, ko apustulis Jānis pasaka.
Jā, tikrīt, jā. Tas jo ir tā dzīves, es varu izstāstīt vienu stāstu.
Droši.
Tā, nu, labi, ir viens cilvēks, kurš par sevi, nu, tā teikt, savas spējas ļoti pārspēlē. Visu laiku viņu saustur, viens draugs, vot uz laivam braucam, a viņš ir, nu, teiksim, tā neinvalīts, bet viņa problēma ar muguru. Mm-hmm. Es jau teicu, tu nevarēs braukt, mīlējies. Tu jau tev ar muguru, nē, es varu, ko tu tur saprot, Ar vienu var sakot, viņš iedomāja vienreiz papeldēties uz laivi. Uz laiva, nu, īri tā laiva, ziniet, kaut kāda izklēdēs vieta.
Jā.
Viņam vajadzēja iekapt uz laivu.
Jā.
Ir to viņš nevar izdarīt. Viņš pakrīt gar laivi un šitie piestātni. Pilnīgi tā jauns cilvēks viņu izvilkāra. Un es viņam teicu, nu, ko, mīļais, rīta brauksim uz laivam. Viss muticiet.
Sievai vienmēr taisnība.
Nē, nē, es jau gribu teikt, bet jūs teicu, ka Dievs var.
Jā, jā.
Nu, Dievs parādīja lūdzu.
Nu, jā.
Ko tu spēj?
Jā. Redziet, nu tā ir, jo mēs ilgāk dzīvojam, jo vis lielāk brīnums mēs pieredzam. Ka vairs to, ko agrāk varējām, vairs tagad nevaram. Bet jūtamies iekšā jau tādi paši, vai ne?
Protams.
Nu jā, jūtamies. Nu, tas ir tā dabiski ar mums cilvēkiem, jā. Nu jā, bet tik tiešām, nu ir lietas tādas, ko nevajag cilvēkam darīt, un tad Dievs viņam arī pamāca, nu, tanī ziņā, nu, tas bija laikam tas, tā galvenā doma, jā. Un labi, ka ir tādi blakus, kas tad tev izglābi un neļauj notikt lielai nelaimē, tas ir svarīgi, jā. Jā. Nu labi, tad nākamreiz mēs turpinam. Apstājamies šeit pie 5. panta.